ýepli ýer Azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Donetskde Evropada gopsulukly hyzmatdaşlyk guramasynyň ýöreti gözegçilik missiýasynyň 4 ulagyndy.
Ulaglar giýjäniň ýarynda missiýanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp beýran edilipdir.
Afganistanyň demirgazy gündä orundaky Badakhshan welaýatynda güýçli töweşler gidýär. Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurtlaryň pulyny satyn almak boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Bu buyrugy laýyklykda nagyt milli pulu, her adam azatylýan daşary pulunyň möçberi bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar möçberine çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň etaty bölegine başlamadan odan täzelikler bilen tanış boluň. Taliwanyň medpowat wekili Kabulyň aeroportynyň girilgesiniň daşynda barlyk geçiş nokatynda bolan güýçli bomba partlamasynyň jogapkärçiligini guramanyň üstüne aldy. Häkimetler 10 awgustda janyň geçen ulagly hüjümçiniň adynan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdylar. Bu ýerde hem raýatlaryň hem de howpsuzlyk güýçleriniň wekilleriniň arasynda adam pedalarynyň bolandygy İçeri işler ministrliginiň resmiýetine talgylanyp habar berildi. Taliwanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid hüjümiň Kulagda varyan batyp alyjylary nişana alyndygyny we şol ulagdaky adamlaryň ählisiniň daşary ýurtlar bolandygyny aýtdy. Mujahid ölenleriň arasynda uganlaryň bolmagyny ret etdi. Awganystanyň içeri işler ministrligi hüjüm aýylgan Steve atlandyrdy we onuň insan gymmatlyklaryna ters gelýändigini aýtdy. Bu hüjümiň oňa tirasynda Kabulda janyndan geçen hüjümçiler tarapynyň ençeme partlamalar boldy. Onlar çadym öldi we ýüzler çesi yaralandy. Içalıçılıkta iplanyan Washington Post neşirinin jurnalisti öz işi oyuncu 4-cü dinlenşi üçin tekranın suuduna eltildi. İranın resmi İrna Xabar Agentliği Birleşen Ştatların ve İranın rayeti olan Jason Rezaiyanın işine revolucion suudun karayanlığına etdi. Bu dinlenşin suudun karar çıkarma üçin en son kutu olmağına karışılıyor. Bir yıldın qovraq vaxt ve aret tutaklıkta saklanyan Rezaiyan içalıçılıkta ve İran İslam Respublikasına karşı propagandanı alıp barmaqta iplanyar. Onun 10 ve 20 yıl aralığında türme tosağlığına hüküm edilmek ihtimal. Onun icati Marie Rezaiyan 10. Avgusta jurnalistlerin öngündeden çıkışında bu iş Jason'ın eden etmişi bilen bağlı del bu siyasi mesele Birleşen Ştatların ve İran'ın arasındaki meseledir dedi.
This case is not about what Jason did. This is a political case.
Kırgız Tiyajik Serhedinin golayında Kırgızstanın serhedçisi yaralandı. Kırgızstanın serhed kulluğunun 10. Avgusta aytmağına göre hadisa 8. Avgusta gün orta Batken regionunda Kırgız serhedçileri 15 Tiyajikistanlinin serhedden bir kanun geçmeginin önünü almakçı olandı yüze çıkıptır. Bir Tiyajikistanli tutsak ediliptir beylikleri kaçıp kutuluptır. Olardan birinin Tiyajikistanın teritoriyasından ok atıp Kırgız serhedçisini yaralandığı guman edilir. Bu vaka Kırgızstanın ve Tiyajikistanın resmilerinin serhed yakasında dertkınlılığı kovuşatmağının yollarını maslahat ediyen vaxtına qabat geldi. 3. Avgustdaki yurdun rayetlerinin arasında davalı yolun ve suğun üstünde dören çakınışıq yararlı 6 adam yaralanıbdı. Kırgızstanın Tiyajistan ve Özbekistan bölen arasındaki serketlerinin kəbir davalı bölüklerinde 1991 yılda Sovet Sayıda dargalı veri dertkınlılık devam ediyar. Azerbaycanın polisiyası keselhanada yoğulan jurnalisti urup yençmekte guman edilen bir neçe adamı tutsak etti. Yurdun medya seriştelerinin Baku'nun polisiyasındaki çeşmelere salgılan 10 avgusta xabar ermene göre tutsak edilenlerin biri Kabala futbol klubunun adı veli oyuncusunun biri Cavut Hüseyin'in doğun oğlanı Elsan İsmailov. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulup yençilmeginin ertesi 9 avgusta Baku'nun keselhanasında yoğuldu. Aliyev özünü Hüseyin'in Taraptarlarının hücum edenliğini ve muna Facebook'taki sahipasında Hüseyin'in adına tanqidi maglumat çav etmeğinin iyi diyanı olanlığını keselhanada aytti. 10. Avgusta Kabala klubu derinler geçirilip utaryanca Hüseyin'in çetleştirilenliğini aytti. Hüseyin'in özünün bu hücuma katnaşığını iret edip 9. Avgusta beyanamı yayrattı. Türkiye'de yolda koyulan bomba partlamasında 4 polis ofiseri vefat oldu. Türk medyasının kovsuzluk resmilerine salgılanıp 10. Avgust'ta haber vermekine göre partlama polisiyanın son günlerde Kürt sövüşücülerine karşı sövüş alıp barayan Silopi şehrinde 10. Avgust'ta olupdır. Hücumda yeni bir ofiser ağır yaralanıptır. Silopi'nin kolayında yüzü çıkan yeni bir hadisada Kürt sövüşücülerinin harbi dikutçarını oka tutmağının neticesinde bir Türk eskeri öldürüldü ve 7'si yaralandı. Yeni bir hücumda 2 hücumçı Birleşen Ştatların İstanbul'daki konsulhanasını oka tuttu. Hücumçilerin biri Zinan Maşkılı polisiye tarafından yaralandı ve izyani tutsak edildi. İstanbul'daki hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan olmadı. Germaniyada Hertha Berlin futbol klubu Germaniyanın kubogu boyunca geçirilecek oyunların ön yanında 9 Avgust'ta öz avtobusunun oka tutulandığını aytti.